Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казахстан лидері Қасым Жомарт Тоқаевны яңадан президент деп сайлануы белән құттылады. Республика жетекшісі сөзләренше, Қазақстан гражданнары үз президентына көрсәткән ышаныч хәзерге тотырықсыз вакытта айрыша зур кыйммәткә ия. Рустам Миннеханов Татарстан Қазақстан бағланышларының киләчәктә дә ныгуына исәп тотуын белдерде. Россия Қазақстан мөнәсәбәтләре нигезендә Татарстан белән Қазақстан арасындагы күпкырлы хезмәттәшлек мөмкинлекләре киләчәктә дә уртак тырышлык белән уңышлы гамәлгә ашырылыр дип ышанам, диелә Татарстан президенты юллаган телеграммада. Бүген салым органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Торма хезмәткәрләрен Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлады. Хөрмәтле салым хезмәте хезмәткәрләре, республика хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәм. Икътисади һәм социаль бурычларны тормышка ашыру, халыкның тормыш сыйфатын күтәрү һәм уңайлы эшлекле климат формалаштыру өчен барлык дәрәҗәдәге бюджетларны тотрыклы тулландыру сезнең һөнәри осталыгыгызга бәйле. Агымдагы ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Ә салым хезмәте инновацион ведомство ул илнең финанс тотрыклылыгын тәэмин итүдә мөһим роль уйнап кына калмый, бизнес җәмәгатьчелеккә һәм гражданнарга иң югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтә. Мәгълүмат технологияләренең иң яңа казанышларын файдалана һәм салым түләүчеләргә хезмәт күрсәтүнең сыйфатын яхшырту буенча зур эш башкара. Үз вазифаларыгызга намуслы мөнәсәбәтегез республиканың икътисады һәм социаль өлкәсе эшчәнлеген тәэмин итүгә зур өлеш керткәнегез өчен һәрберегезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә дә һөнәри үсеш, дәүләт бурычларын үтәүдә ныклык һәм тырышлык телим, диелә Алексей Песошинның котлавында. Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 15-нче форумы эшен дәвам итә. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Татарстан сәүдә-сәнәгать палатасы оештырган чарада Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, шулай ук чит илләрдән 300-гә якын татар эшмәкәре катнаша. Форумда катнашучылар Яшел Үзән муниципаль районының сәнәгать предприятиеләрендә булды. Бүген Корстон сәүдә күңелләшү үзәгендә бизнес берләштерә дигән проект нигезендә эшмәкәрлекнең актуаль проблемалары Лемлары беренче чиратта Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү буенча фикер алышу узды. Татарстан Россиядә 7 федераль инвестиция мәйданчыгы булган бердәнбер төбәк. Республикада төбәк-ара инвестиция стандарты уңышлы тормышка ашырылды. Иртәгә форумның соңгы көнендә Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта пленар утырыш узачак. Бөтендөнья татар конгрессының милли шура утырышында 2023 елны татар дөньясы өчен Дастаннар елы дип игълан итәргә тәкъдим ителде. Бу тәкъдимне тарихчы милли шура агъзасы Дамир Исхаков кертте. Татарстан язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла балаларга дастаннарны өйрәтү юллары турында уйларга кирәклеген әйтте. Бөтендөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Дания Захидуллина бу тәкъдимне хуплады. Ул башка төрки халыклар белән чагыштырганда Татарстанда достаннарны өйрәнү җитешми дигән фикергә карата үз сүзен әйтте. Татар китаплы халык, достаннар китап форматына күчерелгән. Бу хакыйкатьне онытмасак иде, диде ул. Махсус операциядә катнашучы барлык казанлылар элегрәк мобилизацияләнгән гаиләләргә ярдәм итү өчен булдырылган социаль ярдәм чараларын ала. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Сурмешин хәбәр итте. Хәзер мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итү мөһим бурычларның берсе булып тора. Моның өчен шәһәрдә социаль ярдәм чаралары оештырылды. Алар махсус операциядә катнашучыларның барысына да кагыла. Казан мэры бу мәсьәләне шәһәр хакимиятенең барлык җаваплы кешеләренә аерым контрольдә тотарга кушты. Искәртеп үтик, Россия һәм Татарстан җитәкчелеге махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә һәр яклап ярдәм күрсәтергә икеләде. Элеш мобилизациягә эләккән гражданнарга ай саен кимендә 195 мең сум түләнергә тиеш, дип белдерде Россия президенты Владимир Путин. Мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләре 25 ноябрьгә кадәр Казанда бара торган Дуслык уеннары халыгара йөзү ярышларының 2-нче этабын бушлай карый ала. Балаларга һәм аларны озатучы өлкәннәргә батыр картасын күрсәтергә кирәк. Ярыш көннәрендә иртәнге квалификация йөзүләре сәгать 9-да, кичке финал ярышлары сәгать 6-да башлана. 25 ноябрьдә финал йөзүе кичке сәгать 5-тә була. Исегезгә төшерәбез, Дуслык уеннары халыгара ярышларының 2-нче этабы меңнен артық спортшыны бірләштірі. Ойыннарының йымақлау этабы башқалабызда 8-ші декабрден 17-ші декабрге қадар ұзырға тиеш. Ярышларда қатнашушылар, езу бойынша Владимир Сальников, синхронлы езуде Светлана Ромашина, суға секіруде Дмитрий Саутин кубығы үшін күреші. Ноябрь айында Қазанда юристларының бушлай консультациялар беруі ұйыштырыла. Сұраулары болған кішілеріні білгішлер игілікті ішлер күні хайрия фонды бөлігінде қабыл етті. 23 ноябрьде сұрауларға Тұрақ коммунал қожалық ілкесіндегі іштимағи контроль түбегі өзегі уәкілдері жауап берді деп күтіле. Білгішлер коммунал төлеулеріне есептерге дәғуа ғаризалары түсіруге болуша. Ғайлә, тұрақ һәм жер хоқуқлары бойынша сұрауларға юристлар консультациясы 25 ноябрьге белгіленген. Ноябрь консультацияларын Росреестр идарәсе һәм Республика кадастр палатсы вәкилләре белән очрашу тәмамлый. Консультация 29 ноябрьдә узарга тиеш. Барлык консультацияләрдә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгат 10-нан 12-гә кадәр билгеләнгән. Юристларга сораулар бирү өчен кабул итүгә алдан 236 65 61 телефоны буенча язылырга кирәк. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Иртәге 22 ноябрь, сишәмбе көнне оязучан булатлы хауа, қар явашақ, жел күн шығыштан толған. Хауа температурасы түнле 4 градустан 9 градусқа қадар салқын, оязған уақытта 13 градусқа қадар салқын болашақ. Күндіз 2 градустан 7 градусқа қадар салқын. Юлларда бұзлауық.